Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Socdemai pasisako už pirmalaikius rinkimus Seimo. Ar iš tikrųjų manote, kad jų reikia?
Na, tiesą pasakius, be abejo, kad jų nereikia. Nes tiesiog dabar sukėlė konservatoriai, kitaip sakant, ne tie konservatoriai, bet čia šiuo požiūriu Gabrielius Landsbergis su Ingrida Šimonyte tokį visiškai bereikalingą politinį skandalą, kurį galima ramiai nusiraminus ir tiesiog paklausius patarimų tų išmintingų konservatorių, kurių tikrai jų partijoje yra nemažai, nevesti šalies toliau į politinę krizę, o ramiai išspręsti susidariusią situaciją. Ir tik tai jeigu tai nepavyksta išspręsti, tada be abejo kito kelio gali nebūti. Bet pirmiausia reikėtų elgtis pagal mūsų konstituciją, ar ne tiesiog pasižiūrėti, kaip galime pakeisti vieną ar kitą ministro vyriausybė ir galėtų šitą vyriausybę toliau tęsti darbą tiek, kiek dar liko beveik 1,5 metų iki numatytų Seimo rinkimų. Tai yra svarbiausias dalykas, ką dabar ir reikėtų padaryti ir tikiuosi, kad galbūt bus įsiklausyta, nes matau jau, kad ir konservatorių partijos jau ir kiti partiečiai ir skiriai nerimsta ir išsako viešai savo pozicijas, kad negali nuspręsti vienas partijos pirmininkas ar tik prezidiumo nariai susirinkę, tam yra taryba, tam yra skiriai, į juos tikrai reikia įsiklausyti ir aš labai tikiu, kad to sveiko proto dar yra likę ir tikrai bus tokie sprendimai priimti. Na ir žinoma, čia reikėtų šitos veiksmus derinti kartu ir su šalies prezidentu dėl Ingridos Šimonytės tolesnio vyriausybės darbo ir gal kai kurių ministrų pakeitimo ir būtų išspręsta problema.
Na, o kaip jūs manote, Šimonytė ruošiasi toliau dirbti ar ne iš tos retorikos, kuri skamba į viešą erdvę ir tai, kad jinai nesitikrins pasitikėjimo Seime? Ir kiti dalykai, kaip atrodo, ar jinai ruošis toliau dirbti ar ne, ar vis dėlto pasakė, kad jau po NATO sameto atsistatydins ir viskas?
Na, sunku pasakyti, tik jį pati geriausiai žino, bet aš, kai stebiu toj viešoje erdvėje pasirodančias kai kuriuos pasisakymus, pranešimus tiek iš Gabrieliaus Landsbergio, tiek pačios Šimonytės, kad lyg ir jų tonas momentai sušvelnėja, lyg galima suprasti, gal būtų galima toliau dirbti, tai niekas ir nežino, kaip čia toliau bus, bet būtų gerai, kad apsiramintų ir tuos darbus tęstų, nes problemų yra labai daug ir tiesiog reikia darbų. Ir NATO samitas, kurį nuolat minim, kur sakom, kad reikia rimtai pasiruošti ir juo labiau, kad kitos problemos ir recesija artėjantį prasidedantį ir socialiniai srity, ir sveikato, švietimo, ir valstybės tarnybos, nu, begalių problemų, kurias vyriausybė ramiai nuosekliai dirbdama turi spręsti.
Jie įregistravo pataisas, kurios ten, man atrodo, leistų surengti pirmalaikius rinkimus, tai vis dėlto kokia bus, jeigu kitos partijos nepritartų, kaip aš suprantu, koalicijos partneriai neypatingai ten džiaugsmų trykšta. Jeigu socdemai, sakykime, nepritartų ir kitos, tai tie pirmalaikiai ir neįvyktų, nieko kito neliktų, kaip toliau vyriausybei dirbti su Šimonyte ar be jos. Nu, turbūt konservatoriai turėtų toliau tęsti darbus. Tai, o jūs sakote, o kaip jūs balsuotumėte tada, jeigu būtų...
Na, tiesą pasakius, mes ir keliame šitos reikalavimus, kad pirmiausia, mes pasisakom, kad mes nebijom pirmalaikių rinkimų. Jeigu nebus kito kelio, mes juose dalyvausime ir juos palaikysime. Tačiau iki tol reikia išspręsti visas kitas problemas tam, kad vyriausybė nusiraminusi galėtų toliau dirbti. Jeigu negali pilnos sudėties šita vyriausybė dirbti, gal reikalingi kažkokie pokyčiai ir reikia įvykdyti tuos pakeitimus ir toliau dirbti. Na, o dar noriu pasakyti, kad aš tikrai negalvoju, kad Seimas balsuos už pirmalaikius rinkimus ir bus surinkti tie 85 balsai. Juolab, kaip matot, kad nepalaiko ir dalis konservatorių, Seimo narių, ir tai viešai sako, ir ne vieną kartą. Lygiai taip pat nepalaiko ir koalicijos partneriai, nei liberalų sąjūdis, nei laisvės partija, kaip suprantu, irgi nepalaikys. Ir opozicinės partijos nepalaiko. Ir mes socialdemokratai palaikysim tik tuo atveju, jeigu bus išnaudoti visi kiti keliai ir visi kiti sprendimai.
O kokių čia dar kelių gali būti? Kokie čia dar, o kas jūsų akimis dar turėtų būti išnaudota? Tai dabar, na gerai, sakykime taip, prezidentas sako, kad Kairio ir Skaistės vyriausybei neturėtų būti. Tai čia, sakykime, ar jūs matote, kad čia tas vienas iš kelių atsisakyti kai kurių ministrų, ar kokie dar keliai turėtų būti?
Iš tikrųjų, tai tas pagrindinis kelias, kuris ir dabar turėtų būti, kaip jūs ir sakote, kad tiesiog reikėtų, na, įsiklausyti, ką sako šalies prezidentas, stengtis spręsti kartu šitas problemas tiek valdančiai daugumai kartu su prezidentu, tiek vyriausybės pirmininkiai kartu su prezidentu, kaip galėtų dirbti toliau tą vyriausybę. Vienas kelias, taip, galbūt pakeitus vieną kitą ministrą, dirba toliau. Jeigu, na, taip neišeina ir Šimonytė sako, kad jokių būdų negali jinai dirbti, tada konservatorių partijoje, kaip didžiausioje valdančiojoje partijoje, galima rasti ir kitą ministrą pirmininką. Ne, ir kita, tada atsistatydina šitą vyriausybę. Šimonytės vyriausybė nieko nelaukit ir nedelsim. Jeigu negali dirbti, tada reikalingas kitas premjeras iš konservatorių partijos ir dauguma ta pati, kur gavusi mandatą ir pasitikėjimą, suformuojamas ministrų kabinetas ir tęsiamas toliau darbas. Ir toks kelias turi būti dabar. Ir jeigu tik išnaudojami šitie keliai, kad niekaip nepavyksta suformuoti šitoj Seimo daugumoj vyriausybės, tada, žinoma, lieka iš ankstiniai prieš laikiniai rinkimai.
Dar vaivorykštinė yra tokia vyriausybė, ar kaip čia reikėtų pavadinti, jinai kažkada buvo socdemų su konservatoriais ir dabar galėtų būti socdemų su konservatoriais.
Na, nemanau. Tikrai nemanau, kad taip turėtų būti. Manau, kad konservatoriai turi Seime net 50 Seimo narių. Jiems su Lietuvos žmonės patikėjo jiem valstybės valdymą ir jie turi tą darbą pabaigti ir tęsti, o nebėgti į krūmus susigandę kažko. Tiesą sakant, vėlgi pasikartosiu, kad na, dalis konservatorių ir Seime sako, kad reikia nusiraminti ir dirbti toliau. Ir aš jiems tikrai pritariu.
Kaip Jūs manote, Seime registruojamos pataisos dėl tarybos narių atlyginimų išspręs, sakykime, šitą visą krizę, čia jau bus ramu ir toliau savivalda mes pasitikėsime, nes dabar ten kokius 600 ar gal 700 eurų mokės tarybų nariams, jeigu bus priimtos šitos pataisos, ar čia sprendimo būdas, ar čia dėl to taps visi sąžiningi ir taip toliau.
Na, tikrai mes labai pritariam, kad reikia sureglamentuoti tarybų narių darbą, numatyti jiem tam tikrą atlyginimą, vieną tą išmoką kaip atlyginimą, nuo kurio būtų skaičiuojami visi mokesčiai. Ir aš, kaip ilgą laiką dirbusi socialinės apsaugos ir darbo srityje, iš tikrųjų labai, labai pritariu tam, kad ir sodros įmoka bus skaičiuojama, kad ir sodros biudžeto dalis pinigų ateis ir patys žmonės bus apdrausti. Tai čia yra, mano galva, iš tikrųjų geras sprendimas dėl to, kad bus ta viena išmoka ir tai atlyginimas už darbą, ir tai kompensacijos už visus patirtus nuostolius, nenuostolius, bet tai, ko reikia darbui, ar kanceliarinio išlaidų kokio, ar benzino ir panašiai. Tai tikrai manau, kad čia šitam sprendimui reikia pritarti ir kad iki Liepos pirmos dienos jau būtų tas įstatymas priimtas ir galėtų pradėti veikti. Ir juo galėtų pasinaudoti naujai išrinkti tarybos nariai, kad nebebūtų tokių didžiulių skirtumų, kai buvo tarp 60 savivaldybių ir tie dydžiai skirtingi, ir tvarkos skirtingos, ir paskui nieks nebežino teisingai ir neteisingai ir sąžiningai naudojamos tos lėšos. Tai yra sprendimo būdas, kuris yra reikalingas.
netrodo jums, kad, na, pavyzdžiui, jūs dirbate Europos parlamente, turbūt ten irgi yra visokių kanceliarinių išmokų, už kurias nėra turbūt būtina ten atsiskaitinėti čekiukais, bent jau kiek man teko girdėti, nes tam tikra prasme rodomas pasitikėjimas parlamentarais. Ar šitas būdas neiliustruoja, kad, na, jeigu jūs nemokat būti sąžiningi, tai tada mes jums duosim algą, nes pasitikėti jumis negalima, tam tikra prasme, apie savivaldą.
Na, aš nenorėčiau, kad mes kalbėtumėm apskritai apie visus savivaldybių tarybų narius ar merus, nes iš tikrųjų tai yra dalis matyt tų, kur tų tarybų narių dirbančių savivaldybėje, kur gal ne visai sąžiningai, galimai ne visai sąžiningai naudojo tas kanceliarinės išlaidas ir taip toliau, nes iš tikrųjų didžioji dalis savivaldybių tarybų narių dirba tvarkingai ir sąžiningai, ir tuo aš linkėčiau ir ateityje. Na, žinoma, būtų gerai, kad galėtumėm grįsti visus sprendimus bendrų pasitikėjimų. Link to ir turime eiti. Nes nu, prie kiekvieno tų žmogaus sargybinio nepastatysi. Ne? Ir tiesiog kiekvieno žingsnio nesukontroliuosi ir nesureguliuosi. Tai manau, kad tas supurtimas, sukrėtimas toks didelis dėl šitos akcijos skaidrinant, tai tikrai yra, na, tokia gera pamoka, skaudi pamoka, iš klaidų, dėja savų labai dažnai yra pasimokoma ir aš tikiuosi, kad bus pasimokyta.
Gerai, dar keletas kitų klausimų, ne vien čia tik tai krizėm Lietuva gyvena. Nebeliko kompensacijų už elektrą, bet liko už dujas. Kaip manote, ar dar šį sezoną ne visai pigios dujos palengvins mūsų gyvenimą?
Na, iš tikrųjų, reikia tiesiog ar priminti ir mūsų klausytojai, mane jau gal ir žino, kad nuo Liepos mėnesio nebebus kompensacijų už elektrą, tačiau už dujas lieka, bet tos elektros kainos, kaip žinome, na, vis mažėjo, stabilizavosi, nors jos lieka iš tikrųjų nemažos, kai kuriems žmonėms mokėti ten po 25, 24 ar 23 euro centus už kilovatvalandę, tai irgi nėra galbūt mažai, todėl man atrodo, kad reikia aktyviau viešai žmonės raginti, kad jie dar turi galimybę iki Liepos pirmos persirašyti sutartį su savo nepriklausomais tiekėjais, kad kažkiek pamažėtų jų tą kainą už elektrą. Bet kitas dalykas, labai svarbu, kad žmonės žinotų, kad tie žmonės, kur iš tikrųjų jų pajamos, darbo pajamos, visos pajamos, sudėtos pensijos galbūt ir atlyginimai, na, nėra dideli ir nėra didelis, tai jiem ir toliau išlieka ta vadinamoji socialinės paramos sistema veikianti, tai yra jie tas kompensacijas bet kokiu atveju galės gauti, jeigu jų pajamos bus mažesnis už tam tikrą nustatytą dydį. Na, o dėl dujų, tai vyriausybė apsisprendė, reaguodama į rinkose dujų kainas, kad iš tikrųjų vartotojams tą kompensaciją už dujas dar turi palikti, bet irgi reikia atkreipti dėmesį, kad tai ko gero bus tik tai šiais metais. Na, ir žinoma, reikia stebėti tą situaciją ir dujų kainų. Ir čia visai neseniai perskaičiau tokią informaciją, kad ir dujų kainos ES mažėja ir jau kada matome ateities sandorius sudaromus dėl dujų, kad bene du trečdaliai jos yra mažesnės negu kad buvo iki tol. Tai matyt, tą situaciją reikia stebėti, bet šiuo požiūriu matyt ypatingai svarbu, kur dujomis šildosi savo namus ir būstų žmonės, jeigu tos kainos lieka aukštesnės, tai visada gerai, kada žmonės supranta, kad kompensacijos tam tikros gali būti. Tačiau mes visada sakėm, kad labai svarbu vertinti ir pagal žmonių pajamas, nes tas rėmimas kartais gaunasi ir labai turtingų žmonių.
Tai čia vat ir įdomu, šiaip Europoje dujos pigesnės gerokai negu mes mokėsime nuo Liepos pirmos. Kitaip sakant, mes mokėsime tiek pat, kiek mokėjom. 92 centus už kubinį metrą dujų. Ir tai reiškia, kad iš esmės sezonas šildymo jisai bus tiek pat brangus, kiek buvo praeitas. O nežiūrinti tai, kad nebeliko kompensacijų už elektrą. Kitaip sakant, valstybė sutaupo šitoje vietoje, bet dujų labiau nekompensuoja. Tai reiškia, kad laiko, jog tai, kiek pabrango praeitais metais dujos, tiek yra ir gerai žmonėms. Maždaug taip.
Na, bet čia matyt, reikėtų pasižiūrėti pirmiausia, jeigu jau žiūrėti, kad reikėtų dar didesnio kompensavimo ar panašiai už dujas, tai matyt, reikėtų vertinti ir žmonių pajamas. Na, suabsoliutinti visiškai matyt negalima. Mes socialdemokratai ir anksčiau sakėme, kad, kad yra toks sunkmetis, yra kainų augimas, yra didelė infliacija, yra energetikos kainos didžiai išaugę ir taip toliau. Na, taip, vyriausybė nuėjo tuo keliu, kad visiems kompensuoja nepriklausomai nuo pajamų. Dabar lieka vėlgi dujų klausimas ir vėlgi reikia žiūrėti, ar tikrai visiems be išimties ta parama yra reikalinga ir tiem labai turtingiam, ir tiem, kur gauna mažas ir vidutinės pajamas.
Na, ir, bet tie labai turtingi suneša pinigus į biudžetą, iš kurio kompensuojama yra, tai irgi klausimas. Kiek?
Na, žinote, bet tiesą sakant, yra dar ir toks solidarumo dalykas, kaip aš sakau, kada tu solidariai prisidedi prie bendrų viso viešojo gėrio prie visų viešųjų paslaugų. Ir taip yra iš tikrųjų daugelyje Europos Sąjungos valstybių. Tai tą pavyzdį reikia imti ir Lietuvoje, ir čia tikrai nėra blogas dalykas.
O jeigu dujų kainos bus ir toliau tokios žemos, o mes mokėsime dvigubai brangiau vien dėl to, kad praeitais metais jau prisipirkome brangiai, ir čia bus gerai, ar ne?
Na, čia gal ir nėra gerai, matyt, vyriausybė turėtų svarstyti tokius dalykus ir žiūrėti, kaip čia pasielgti, išeitų taip, kad gal kito kelio nemato. Žinot, aš nesu ekspertė šito klausimo, bet manau, kad na, vyriausybė ar energetikos ministerijoje šitie klausimai labai išdiskutuojami, o jeigu jų kils papildomai, tai mes tikrai mūsų socialdemokratų frakcija gilinsis į tą klausimą ir pasikvies atitinkamą energetikos ministrą ar kitus politikus išsiaiškinti šitą situaciją.
Gerai, dar socialdemokratai čia svarsto skirti gynybos finansavimu nemažiau kaip 3,5% BVP. Šią savaitę čia pas mus radijo kalbėjus Seimo pirmininkė sakė, kad persistengė socialdemokratai, matyt, už tos laikus, kai visą laiką nelabai norėdavo gynybai skirti. Na, dabar, aišku, aplinkybės kitos, bet 3,5 irgi į kitą pusę perlenkta lazda. Nemanote taip?
Na, iš tikrųjų, mūsų suvažiavimas praeitą šeštadienį priėmė sprendimą rezoliuciją dėl gynybos ir saugumo mūsų valstybėje. Ir tikrai mes sakome, kad įvertinus visas esamas aplinkybės, Rusijos agresija prieš Baltijos valstybės, prieš visą vakarų pasaulį, tai mes Lietuva tikrai negalime likti nuo šalyje. Mes privalome stiprinti savo saugumą ir savo gynybinius pajėgumus. Tik noriu atkreipti vieną dėmesį, kad socialdemokratai tikrai neužsima kažkokiu pigiu populizmu dėl saugumo ir gynybos, bet vertina esamą situaciją. Ir šiuo metu tikrai tų 2,5%, kurie 2,52%, ne, maždaug šiuo metu yra skiriama gynybai ir saugumui Lietuvoje, tai vargu ar jų pakaks, žvelgiant į ateitį ir visai netolimą ateitį, juo labiau, kad iki šiol nepadaryti darbai dėl infrastruktūros, darbai dėl vokiečių brigados, apie kurią jau čia buvo daug prikalbėta ir kur tam reikia irgi nemažų investicijų ir lėšų, bet to visai neseniai valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti Lietuvos diviziją, kuri įvairiais paskaičiavimais galėtų kainuoti nuo 4 iki 6 milijardų. Tai šitą irgi reikia įvertinti. Ir tų 2,5%, kuri yra mūsų politinių partijų susitarime įtvirtinta, tikrai nepakaks. Todėl mes socialdemokratai ir kviečiam bendrai diskusijai kitas parlamentinės politinės partijas peržiūrėti mūsų susitarimą dėl gynybos finansavimo ir diskutuoti ir priimti sprendimus. Tiesiog kito kelio nėra, vertinant esamą realybę. Ir mes labai realiai tai žiūrim ir labai realiai vertinam, jog tai neišvengiamai tiek lėšų reikės skirti, norint sustiprinti mūsų saugumą valstybėje.
Seimas priėmė valstybės tarnybos įstatymą. Kaip manote, dabar jau čia geriau bus toj valstybės tarnyboje?
Na, iš tikrųjų, valstybės tarnybos patį tokį prestižą seniai laikas kelti. Ir tie atlyginimai, kurie yra valstybės tarnyboje, na, ypatingai infliacinių laikotarpių, kada visos taip kainos kilo aplinkoje, tikrai yra, na, nepakankami. Ir visiems mums norisi, kad į valstybės tarnybą dirbti atsakingus darbus, na, ateitų kompetentingi žmonės, ateitų išsilavinę žmonės, žmonės tie, kurie, na, kur nepasirinktų kokio kito darbo, pavyzdžiui, tam pačiam versle, ar nemigruotų, ar neišvažiuotų, galimybių turi visokių. Tikrai mes, socialdemokratai, palaikėm šitos sprendimus Seime ir sakom, kad valstybės tarnybą reikia stiprinti, ten dirba žmonės, ir tiem žmonėm turi būti sudarytos tinkamos sąlygos dirbti.
Dėl užsienio politikos tarimo čia irgi diskutuoja valdantieji, net patys vieni mano, kad reikėtų, konservatoriai, pavyzdžiui, mano, kad greičiau reikėtų pasirašyti susitarimą dėl užsienio politikos, kiti partneriai koalicijos sako, kad reikėtų stabdyti šitą užsienio politikos tarimą. Kaip jūs galvojat, jūs patys socdemai, kiek dalyvausite šitame susitarime, nes, kiek suprantu, pakankamai jūsų pozicijos kai kuriuose vietose skiriasi nuo konservatorių. Kaip jums atrodo, įmanoma susitarti kai kuriais klausimais ar ne?
Šiuo laikotarpiu tikrai neįmanoma ir aš galvoju, kad visiškai be reikalo konservatoriai vis grįžta ir nuolat iššoka su pasiūlymu dėl politinių partijų bendro pasirašymo dėl užsienio politikos. Tikrai šito klausimo šitoj kadencijoje net nebederėtų kelti ir jis tikrai nebus pasirašytas. Nes aš kaip suprantu, tai dabar tik tai vieniem konservatoriam tai yra aktualu, matyt, pateisinti savo vienus ar kitus sprendimus. Tai tikrai manau, kad šito...
O kas jums nepatinka šitame sutarime? Yra gairės jau nupaišytos tam tikros?
Na, tiesą sakant, net nenorėčiau prie tai grįžti, tik labai, labai atvirai sakau, mes socialdemokratai šito susitarimo dėl užsienio politikos nepasirašysim. Ir apskritai, norėčiau atkreipti vieną dalyką. Mes turime pasirašę parlamentinių politinių partijų susitarimą dėl švietimo politikos, taip? Ir turime pasirašę susitarimą dėl gynybos politikos. Dabar kažkodėl konservatoriai nuolat sako, dar reikia ir dėl užsienio politikos. Pasigirs gali kalbos, kad dėl ir visų, tai kodėl tada nereikia dėl sveikatos, ai, dar tiesa, dėl miškų dar buvo siūlomas susitarimas pasirašyti. Tai kyla natūralus klausimas, tai mes, kaip dabar valstybė valdysim, ne pagal politinių partijų programas, už kurias balsuoja arba nebalsuoja mūsų rinkėjai, o pagal nacionalinių partijų susitarimus. Tai nebereikia nei vyriausybės programos, nei atskirų partijų programų. Nu, žodžiu, man atrodo, kad čia mes perlenkiam lazdą su siūlydami vis kažkokius tai naujus susitarimus. Tikrai reikia čia šitoje vietoje dabar apsiraminti ir padėti tašką.
Dėkui Jums, Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratų partijos pirmininkė, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.